Hainbat pertsonak dio kontsumoa gizartea eraldatzeko tresna ezin hobea dela. Idatzi du Iñaki Vigiola baserritarra eta Ene Bizkaiako ejekutiboak ideak. Egunon Iñaki.
Egunon bai.
Azteko, ba, artikulu bat idatzi duzu, bertan kontsumaren inguruko hausnarketa egin, eta lehenik eta behin, zure auzoan, San Fuentesen, azken 20 urteotan, ba, kontsumaren inguruan ohitura aldaketak nabariak gertatu dira.
Bai, hori adibide bat baino etzen, baina nik uste dut gure herriko edo zein zokotan edo zein auzotan gertatzen den errealitatea dela. Eta kontsumo aztertzen dugunean, ba, esan behar dugun nola azkenengo hamarkadotan jaso izan ditugun ohitura aldaketek ba, zenolako bizimodu ezberdin batera ematen gaituzten, ezta? Eta hortan nire auzoko adibidea aipatzen nuen San Fuentes auzoa dela, mehatzaldean kokatuta dagoena, abando zirban egin zuzen, eta esaten nuen nola azkenengo 20 urteotan, ba, galdu dugu besteak beste herri komertzio, ba, ez dakite, uneko ahundi bat, eta besteak beste aipatzen nuen, ba, estanko bat, hiru taberna, arraindegi bat, harakin, eragidenda, eta, bo, horre, badeko txetrena luze bat, bidean galdu duguna, eta kontua da, edo nire buruari egiten dion galdera, zen, kasu hontan edo errealitate hori aztertzerakoan ez dala Europako agintari bat etorri edo Madrilgo edo Gasteizetik bidalitako norbait gure osora etorri esan ez. Utzi behar diozue zuen herrian kontsumitzeari eta pasa behar duzue mazenter batera edo ez dakitze merkatagune handi batera eta bertan zuen bueno, ba zuen erosketak, eguneroko erosketak egin, ezta. Inor ez da etorri eta ordea pixanaka ba, errealidade, beste errealidade pasagara. Claro, hori ere ez da oarkabean pasatu den zerbait, ez da, egin diren zerbait mugimendu, ba, dibidez herri edo antolamendun aldetik, edo zen olako errestasunak eman zaizkien merkatalgun hundiei, eta herrietan, auzo txikietan, ze gutxi eta ze txarto pentsatu den, ez da. Adibidez, herri antolamendua aipatzen genuen, ze importantzia dokan herri antolamenduak horin arte inolako garrantzerik eman ez dioguna, baina gaur egun auzoari begira, eta ikusten duzu nola sakabanatuta dagoen, nola auzo batzuk edo residentzia batzuk, eta batetik bestera egin diren inolako loturari gabe, inolako konexiori gabe, eta bertan ohartzen zara, konsumo egiterako orduan ere hori importantia dela, ez da. Eta konsumo aipatzen dugunean ez du gaztu behar, kontsumoa bueno, pixat, instituzia da edo zikindua dago, ez da, edo txartu ikusia dago, baina ze garrantzia dauka, gero, ba, auzo baten gertatzen dan bizitza, bizitza soziala, bizitza kulturala, eraikitzeko momentuan, ba, ze garrantzia daukan, eta nola momentu honetan, ba, guztiz galduta daukago, ez da. Eta egin lotuta, ba, burura tortzen zitzaigun beste galdera bada, gaur egun, ailegatu gara momentu baten, non, gure soldatatik, bueno, soldata duenak, baina gure soldatatik ehuneko zen badago bideratuta ba, herri garapenean. Hau da, herri komertzio batean, edo herriko auzo lagun bati, ba, gure dirua usten aldiogu, edo mazenter usten, bueno, mazenter, bueno, merkatalgunea handi baten usten dugu, edo kotxe marka nagusiei, edo arropa jantzien, arropa, zera, burtzetan inbertitzen dituzten arropa jantzien, marka ez ezagun, ezagun, horiei diru hausten diogu, gure soldataren egun zenbat. Dijoa, bideratuta multinazional horiei, eta ez gure herriko, bueno, ba, edo zein alorrari, ez da, eta hori konsumo hutsa da, konsumotik aztertuta dago, eta burura etortzen zaigu, ni goratzen du, ni, bueno, mehatzaldean gaudela aprobetsatuta, ni aitite nola mehatzari esan zen, eta bera kontatzen zuen nola gai baten kantinetan erostera, konsumitzera behartuta zeuden. Gogoratu kantina zirela, mehatzen nagusiek mehatzarien auzoetan jartzen zituzten dendak, eta bertan erostera derrigortuta zeuden. Ez da, orduan alde batetik nagusia, mehatzen nagusiak dirua ematen ziren eskerreko eskuaz, baina eskumako eskuaz, ba, diru hori itzultzera, prepoltsikoan berriro sartzera, ba, derrigortzen zituen mehatzariak. Gaur egun derrigortuta ez daude, baina zirkulo hortan jauzi gara eta ziklo horretatik ba ez gara kapasak ateratzeko. Orduan horregatik izenburua ez da, eraldatzeko tresna, konsumoa izan daiteke, gizartea, gure gizartea eraldatzeko tresna eta horretatik abiatu behar dugu.
Hain zuzen horren inguruan azken urteotan urrats desberdinak eman dira, kooperatiba, finantza edo beste arlo batzuetan.
Bai, azken finean, konsumo hitz aipatzen dugunean zer da, ba, produktuak edo zerbitzuak konsumitzea, ez da? Eta produktu bat izan daiteke ba, elikagai bat, baina berdin izan daiteke energia, edo berdin izan daiteke turismoko zerbitzu bat kontratatzen dugula edo konsumitzen dugula, eta bueno, kontuan hartuta hori dala hori izan litekeela konsumaren definizio bat, ba nola azkenengo urteotan ikusi ditugu ba beste konsumo mota batzuk, gogoratu orain dela 15 edo 20 urtetako kanpaina horiek bidezko kontsumoa ditzen zietenak, zeintzuek giza eskubideei ba garrantzia ematen saiatzen ziren, gero etorri zen kontsumo jasangarriaren ideia, eta bertan ba beste irizpide ezberdinak ezartzen saiatzen ziren, ba ez hori kontsumo hutsa, baizik eta arlo ekonomikoa edo sostengarria, produktua sostengarria zen edo hondakina sortzen zituen kategarien bukaeran, hoe guztiak aztertzea eskatzen zuten zenbait eragiletatik, ezta? Eta orain salto egin dugu, bueno, ba urte batzutako igual utxunia pasata gero, heldu gara beste momentu batera non eragile ezberdinak ba garrantzia eman diote behin betikoz ba kontsumoari edo kontsumo ereduari, eta ohartu dira ze garrantzia dugukan azken finean egunerokotasunean eraikitzen dugun gizarte hortan, ez da? Eta ikusten ari gara nola arlo ezberdinetan energia adibidez ba zenbait mugimendu ikusi egin dira azkenengo urteotan. Horietako bat izan liteke ba kontsumitzaileen kooperatiba. Buskoan badugu bat Goiener, nahiko urratsak eman dituena, eta beste eredu energetikoa eskatzen duena, eta ekoizpen beste ekoizpen eredu bat ere eskatzen duena, ezta? Eta uste dut okerrenago aurreko asteburuan, azkenengo asteburu honetan ez, aurrekoan Durangon aurkezpen bat egin zan, bueno, ba eredu energetikoari beste vuelta eman behar zitzaiola eta kontsumitzailea garen einetik ze urratsak egin ditzakegu, hau da, ohartzen ari gara, da? Energetikoa, arlo energetikoa euretako bada, baina ez soilik horretan, beste batzuetan ere aurrera posuak ikusi ditugu adibidez finantzieroan, ezta? Dugu nola gurean, gure lurraldeetan azkenengo hilabeteotan ba zenbait urratsan mandiren banka etikoaren inguruan, ze zerbitzu finantziero bat konsumitzen dugunean hor konsumoa dago, ez dugu ahaztu behar. Eta hortan zenbait kooperatiba sortu dira, adibidez COP 57, Kataluniatik datorren kooperatiba da, eta bueno, beste irizpide batzuk saiatzen dira kontuan hartzen, ba produktu finantziero horiek konsumitzerakoan. Edo banka etikoaren beste ikurra da Fiare Bankua, eta nola urrats sendoak eman dituen ba azken bolada honetan. Gero, iparralden adibidez, izan dugu mugimendu interesgarri bat, Euskal Monetarena, eta igual hontan ez dago konsumitzen den ezer, baino bai tresna dala herri garapenean inbertitzeko, ez da? Ze, Euskal Moneta lokala, bertoko moneta den heinean, derrigortuta ikusiko zu zure buruan, ba, zure lurraldean bertan ekoiztera horrek ekarriko ditun onura guztiekin. Eta aipatu behar den beste arlo bat edo beste mugimendu bat azkenengo, bueno, denboratxo honetan aurrera egin duena, da, azpimarratzeko badana da, giza merkatua. Reaz, Red Ekonomia Alternatiba Sozial, azkenengo zeratan egin duen bueno, ba, zelan esan, dinamika, da, ba, ekonomia solidarioago baten, sinesten duten, elkarte horiek, mugimendu horiek, edo jabetze, edo herri komertzioak, ba, saiatu, ba, nolabait hartu emanetan, elkarlanean, ipintzen, izan ere orain dela bi hilabete, okerrez banago, azaroan edo abenduan, egin zen Bilbon, lehenengo gizan merkatuaren lehenengo azoka, eta, bueno, ba, irizpide batzuk errespetatzen dituzte elkarte mugimendu horiek, bueno, ba, harremandu, eta, ba, nola baiteko, bueno, ba, saiatzea bultzada emanez, ba, espektroz gizartearen, ba, beste geruza batzuei ailegatu alizateko. Orduan, nik uste dut, postekoa dela, ze, ekartzen dugun joera oso bestelakoa zen, adibidez, eta ez da kritika negatiboa inolaz ere, baina ikusi dugu nola konsumitzaileen elkarte batzuetatik nolako konsumo ereduetara bideratu duten euren egunerokotasuna, adibidez, soilik azpimarratzen elikaduraren segurtasuna segarrantziak izan alduen, edo ezakit, azkenengo adibide bat izan da konsumitzaileen elkarte horretako webgune bat zabaldu eta ikusi nola esaten galdetzen dizuten, jakin nahi duzu zein supermerkatu Espainia estatuko supermerkatuan erosi alduzun produktu merkeena. Konsumitzaileen elkarte bat ezin da bideratu soilik merkeena dena konsumitzera edo aztertzera, hau da, ikusi behar du horren atzean zer dagoen, prezio bat zelan eraikitzen den, nondi datorren, errespetatuak izan diren eskubideak, eskubide ezberdinak, eta horretan guztian lanketa sakona egin behar da, eta badirudi, momentu honetan, denok, eragile guztiok esnatzen hasten garela, eta bueno, beste urrats batzuk ematen hasia garela.
Baserritarren aldetik badago beste aportazio garrantzitsu bat, kontsumo taldeak.
Bai, guk azken finean, beste eragile edozein eragileri gertaren zaiona, guk jasotzen dugu, ezta? Oso zaila da, konsumoan eragitera eta askotan kostaren zaigula tresna berriak jendearen konsumitzaileen eskuetara ipintzea. Hala ere, nik uste dut badagoela tresna bat azkenengo hamarkadan mai gainean ipinitakoa dela konsumo taldearena, eta nik uste dut azpimarratzeko tresna dela, nahiz eta batzutan igual kanpotik ikusita behar duen edo dinamika honek duen potentzialitate guztia eta bueno, gizartea eraldatzeko duen gaitasun guztia ez dela kontuan hartze, ezta. Azken filan kontsumitzaile taldeak zer bilatzen du? Bilatzen du konsumo arduratzu, logiko eta etiko bat bilatzen du, hori dudik ez. Zer egiten du? Zelan egiten du? Herrian inbertitu, herri garapenean, azken filan da, herritarre sare batekin harremanean jarri, eta zure eskualdeko edo herrikoak ez diren herritarroiekin, hartu eman bat ezartzea, eta inbertitzea, azken filan. Soilik hori bakarrik. Badugu beste arlo bat, kontsumitzaile taldeak edo dinamika horrek, filosofia horrek ekartzen duena da, distribuidore handien papera. Mundu honetan, zenolako lanak dituzten edo zenolako jokua duen distribuidore handi batek. Perutik ekartzea, ez dakizer, Marrokosetitza, estatura pasa, eta gero ez dakinon konsumitu, alik eta merken, alik eta tekin handienak ateratzen, eta alik eta gehien pobrezten, ekoizleak. Hori da distribuidorek gaur egun egiten duten, ez dakit nahita, edo nahi gabe egiten duten lana, baina euren etekinak bilatuz. Konsumitzaile taldearen bitartez zer lortzen dugu. Distribuidoreak izan aldun paper hori, alik eta gutxien, mugatu, ezta? Gero badago beste ikuspegi bat, azpimarratuko dena, eta da ikuspegi energetiko bat. Ze esaten ari gara, konsumitzeko eredua bestelako izan behar dela, jasangarriago izan behar dela, ikuspegi energetikoa ere kontuan hartu beharko da. Ez da berdina, munduari bi buelta eman behar izan dion elikagai bat, edo kilometro batetik etortzen zaigun elikagaia. Ezin da inolaz ere izan, hor gasoleoaren garrantzia edo beharra zen izan den kasu batean eta bestean, ezta? Eta, bueno, horiek ez ezik, konsumitzaile kritikoagoak ere bilatzen ditugu lako tresna bat ipini dugunean, eta bada beste faktore bat oso kontuan hartu beharrekoa, eta igual konsumitzaileen ikuspegitik ez da horren beste baloratuko, baina gu, baserritarren sindikatu bezala, oso kontuan hartzen dugu, eta da nola posible izan den azkenen urteotan jende berria, jende gaztea, instalatu alizatea lehenengo sektorean, olako dinamikei esker. Ze orain dela 20 urte, lehenengo sektorean instalatzeko zeintzu ziren zure aukerak. Instalatzea eta nore ez daki zeren distribuidoren esku ustea zure produzio osoa, bagenekien zertara eramaten gintun horrek, sufritzera, esklabu bat izatera, instalatu berria zarenetik jubilatu arteko bidea hortan, ezta? Eta horren badirudi, baserritarrari ere, merezi duen duintasuna hori ere ematen zaiola. Hain, ailegatu da momentu bat, non tresna hori ja nahiko, bueno, garatuta dagoen eta asumituta dagoen, baino orain eragilek bezala edo lehenengo sektoretik aztertuta, ba tresna berriak behar ditugu, tresna berriak pentsatu edo berrasmatu egin behar ditugu eta hoiek gutxinaka landu, ezta? Ba hoietako bat izan liteke azokak, ba betiko azokak egon direnak herri guztietan, oso guztietan orain dela 40 urtera arte guztiz desagertuta daudenak, ja bueno, ba, gure bizimoduagatik, edo lanagatik, edo konsumitzeko iturengatik desagertuta zeuden guztiz, baina hortan berriro ere indar jarri beharko da, beste tresna bat izan beharko litzateke herri edo denda, herriko denda txikiekin, herriko komertzioarekin, ba, zen nolako harremanak ditugun, eta nola lortu aldugun konsumoko irizpideoiek aldatzea, ba, aliantzak ehuntzen, aliantzak eginez, ba, herritarron eta dendarien artean, eta hori ez ezik, jantoki sozialetan ere, zenolako urratzak eman alditugun aztertu beharko dugu. Ze konsumo ez hitz egin dugunean orain arte, igual, pentsatu dugu norbanakoaren konsumo hortan, bakoitzak egiten duena, pribatua dana, eta erabakitzen du nahi duena, baina ez dugu hartu behar, adibidez, administrazioak ere sekulako konsumoa egiten duela. Zuk imaginatzen duzu administrazio baten lurralde baten, o hiru lurraldetan, o zazpi lurraldetan, berdin zait. Zer nolako konsumo egin dezaken energetikoa, egunean zehar, egun bakar baten, edo ze konsumo teknologikoa egin dezaken, eta noren eskuetan jauzetan horren produkzioa edo horren gestioa. Eta hori berdin lehenengo sektorera aplikatu aldugu. Hau da, baditugu jantoki kolektibo askok, eskoletan ikusten ditugunak, unibertsitatetan ikusten ditugunak, egoitzen zaharretan ikusten ditugunak, eta hoiei janaria, bueno, beste elkarrizketa batzuetan ere igual horretaz hitz egin duzue, eta momentu hontan norrari da elikagaiak bertara erabaten, norrari da sukaldatzen, herri garapen ikuspegi batetik egiten ari gara lanketa hori, edo etortzen zaigu enpresa bat ez dakigu nondik, ez dakigu ze elikagairekin, ez dakigu ze presioekin, eta jaten ematen diguten. Ba, eredu hortan gaude, baina jantoki sozialen kasuan ere, ba, kontsumoa berraztertu beharko dugu eta urratzak beharko ditugu. Urratzekiak kontuan hartuta ze momentu hontan zenbateko ekoizpenak egiteko kapasa garen, baino jada urrats txikiak, baino irmoak, emateko garaia iritsi zaigu.
Zuk aipatu guzti horretan nola lagundu aldu sindikatu batek, kasu honetan Ene Bizkaiak?
Bueno, ba, esan bezala, konsumo taldeak, bueno, ja nahiko barreratuta daude eta hortan, ba, sakondu egin beharko da, hori dudarik ez, tresna berriak asmatu beharko ditugu, orain aipatu ditudanak, tresna berriak ezinbestekoa dira kontsumitzaileari ezin zaio eskatu munduari buelta bat emoteko, ba kontsumo arduratsu bat egiteko, hau da tresna, kontsumitzaileak ere tresnak egin behar ditu eta sindikatuak hortan ere zer esan izango du, ba herritar bakoitzak ere bai, bere herrian, bere eskualdean beharko ditugu eskualdeko dinamikak, beharko ditugu herriko dinamikak, baserritarren eta kontsumitzaileen esku egongo direnak, baina sindikatuak beste ikuspegi orokorrago batetik hori guztia aztertu beharko du eta ikusi zelan lagundu eskualdeka gertatzen dan garapen hori. Orduan tresna berria jartzeko garaian, ba ezinbestekoa da. Eta gero, badugu beste plano bat sindikatuan landu beharreko bada, eta da beste eragilek eta beste sindikatuekin ba zen nolako lanak egin alditugun konsumoa hitz egiten dugunean. Kontuan hartu behar da konsumo hitza agenda guztietatik desagertuta dagoela, hau da, noiz entzuten aldiozu eragile bati, mugimendu bati, sindikatu bati konsumoaz hitz egiten. Inoiz ez, eta inorri ez, aspaldin, ospetxar hartutako hitza da, konsumoarena eta badirudi garrantzi gutxikoa, eta ez da inongo agendan sartzen. Zergatik ez, ikusi badugu gizartea eraldatzeko presna oso baliagarria izan litekeela. Orduan, gure sindikatuko, Ene Bizkaiko, sindikatuaren beste rol bat izango da, beste agente batzuen gana joaten garenean edo aldugun foro guztietan ba konsumoaren garrantziatera eta saiatzen agenda guztietan sartzen, ezta? edo zergatik ez, konsumitzaile elkarteekin harremanak izan, ba, eskoletan behar dugun heziketa jasotzeko. Izan ere, jakin badakigu, adibidez, konsumobidek nahiko unitate didaktiko politak egin dituela konsumoaren inguruan, elikagaien konsumoaren inguruan, eta hori zenbait eskoletara eraman izan den, ezta? Orduan nolako aliantzak egundu egin beharko ditugu, eta ikusi, orain dela gutxi, entzuten genion, orain dela pare bat azten ikuste, entzuten genion, sindikatu nagusiko idazkariari entzuten genio, sindikatuak behartuta daudela euren burua berrasmatzen. Ikusi dugulako, pixkat egitura ez arkituak, baino nolabait, zenbait referentziak galdu egin dirala, edo lan egiteko zenbait dinamikak pixkat ez arkituak, edo gizarterekin hain lotuta, hain konektatuta ez daude, eta alde hori, sindikatu horok, zintxoak bagara, gure buruarekin, ikusten ari gara, eta berak idazkari nagusiak ondo esaten asmatzen zuenez, gure burua berrasmatu behar dugu berriro gizartera llegatzeko. Baina, karo, kontua da, kapasa gara imaginatzeko, pentsatzeko, konsumo lanketa baten gizartera hurbiltzeko tresna edo metodologia izan daitekela. Bueno, hor, ez da erresa, baina bakoitzak bere buruari jarri beharko dizkio etxeko lanak eta guk lehenak,
Bukatzeko Iñaki, kontsumoaren garrantzia hiritarrontzat. Hasteko kontzientzia hartu eta gero ekin antolatuta.
Bai, besterik ez dago. Eta hasieran esaten genuen. Nolabait, konsumo gizarte baten jauzi garan, oharkabean amu ezberdinak bota dizkigutelako eta banan-banan danak iresten joan gara, eta orain atzerako bide hori egin behar dugu. Beste urraz berriak asmatu egin behar ditugu. Orduan zeintzu diren behar ditugun urratzak, horietako bat da konsumitzaile kritikoak izatea. Bakoitza kritiko izatea egiten duenarekin. Telebista ikusten ari gara eta ikusten ditugu nola albistegi guztietako lehenengo 10 minutuk politikari batzuk eramaten dute eser berri, eser gutxi esaten duten egunero. Eta la ere lehenengo 10 minutu horiek hartzen dituzte. Ze konsumo mota da hori, ezta? Ze konsumitzaileak garen aldetik zer egiten dugun hori? Ariketa kritiko bat. Ikusten dugu jendeak gero eta kritikoagoa dela, jendeak edo gizartean ikusten diren zenbait gauzekin. Konsumitzerako orduan zergatik ez? Ni joaten naizenean erosketak egitera, nik energia zera bat alokatu beharko dudanean, produktu finantziero bat konsumitu beharko dudanean, zergatik enaz izango kritiko. Nire buruari galdetuko diot. Baina, karo, kritiko izatearekin batera, zer beharko dut konsumitzaile bezala? Tresnak eskura izatea. Hau da, ni banku etiko batekin lan egin alizateko, argi da, Italia aldera ezin izango naizela joan produktu hori konsumitzeko. Nire herrian, nire lurraldean beharko ditut, tresna horiek, zeintzuk aukera ematen diaten, beste irizpide batzuetan menerritzen dan kontsumo hori gertatzeko, ezta? Orduan tresnak ezinbestekoa dira. Eta gero, produkzioa eta konsumoa lotu beharko dugu lehenengo sektorean egin dugun bezala. Ikusi ze garrantzia duen konsumoak produkzioarekin. Konsumitzaileen elkarteak lotu ditugu zertarako? Distribuidore handi batera eramateko eta merkeagoen osteko? Ez, produkzioarekin lotzeko. Gu produkzioa, barazkien produkzioa behar genuen, jende berria jarri da. Konsumitzaileen taldeak osatu eta biok harremanetan ipini. Energian berdin egin beharko dugu, baina badakigu legeri bat ipini dutela, iazko abuztuan legeri bat ipini zutela, nahiko zorrotza dana, proiektu txikiak eta ekoizleak diren horiek sekulako trabak izateko edo ez izateko inolako bermerik aurrera aterako direnik. Baina ikuspegi energetiko horretatik behar ditugu herri garapenean txertatuta dauden eredu berriak, txikiak, eskualdeka, auzoka eta hortan urratsak eman beharko ditugu. Orduan konsumoa eta produkzioa lotzeko ideia hori ere landu beharrekoa da kontuan hartuta horrek beste mundu baten, beste mundu berri baten oinarria jarriko dizkigula, eta batez ere lanpostuak sortzeko hildo bat izan daitekelako. Beste lanpostu mota batzuk. Ze Petronor bat izan aldugu, edo izan alditugu, mila produzio planta txikiak gurean. Eta biek lanpostua sortuko dituzte, baina utatu beharko dugu, zein dijoan gure filosofiarekin bat, zeinek uzten duen aberastasuna herrian, zeinek eramaten duen, eta zeinek aberasten duen bizitzako herrietako bizitza, bizitza soziala, kulturala, eta zeinek ez. Hori guztia aztertuta, orduan gauza jo behar ditugu. Konsumitzaile kritikoak, tresnak, eta konsumoa ekoizpenarekin lotu. Gutxienez, hiru horiek.
Iñaki Bigiola, baserritarra eta Ene Bizkaiako ejekutibak idea. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Vale, zuei eskerrak, ondizan.
Berdin.
Agur.
Agur.